Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko na sklonku mája, 30. mája, krátko po 9. hodine vás opäť vítame takto naživo z relácie Vlková listáreň. Hoď teda hovorím, že vysielame naživo, mnohí by mohli si myslieť, a super, takto sa môžeme zapojiť. No, tentokrát nie, pretože listáreň, ako veľmi dobre viete, je len taká doplnková v podstate relácia k hodine Vlka, k hlavnej to piatkovej relácie, a teda vysielame ju vždy vtedy túto doplnkovú listáreň, keď sa nám nepodarí prečítať maily z piatkovej hlavnej teda relácie, a to je aj ten príklad, aj tento prípad, preto vlastne aj dnes vysielame, lebo ja som vlastne v piatok vôbec ani maily neotváral, nakoniec ukázalo sa, že tá téma bola dostatočne silná, výživná natoľko, že som skrátka aj s mojim kolegom Vočkom, my sme vlastne celý ten dvojhodinový čas využili. A tým pádom vlastne všetky maily, ktoré nám prišli, sme si presunuli práve do tejto relácie. Takže ideme sa samozrejme do nej pustiť, ale do nich pustiť, ale ešte predtým samozrejme dve veci v prvom rade. Krátke pripomenutie témy z piatku. No už tak, nebola to žiadna Ukrajina, čuduj sa svete, hoď teda veľmi často sa práve ona dostáva do hlavných tém hodiny Vlka. Tentokrát to Ukrajina nebola. A my sme si vlastne vyťahli tému, ktorú sme už chceli rozoberať týždeň predtým, ale nedošlo na ňu nejak čas. A to je tá naša zelená blížiaca sa agenda, ten náš Green Deal, tá naša zelená dohoda. Nabavili sme sa o tom, do akej miery nám vlastne teraz idú tí naši politici na západe, a teda hlavne v Bruseli. Ako veľmi intenzívne nám idú pomáhať s tým, aby sme teda zachránili planétu pred jej zničením a klimatickými zmenami a globálnym oteplovaním a tak podobne. My sme na začiatku povedali úvodných pár čísiel, z ktorých je vlastne jasné každému trochu príčetnému človeku, že daná téma by sa mohla okamžite skončiť. Povedali sme, a pripomeniem to opäť, že Európska únia ako celok sa podieľa na emisii skleníkových plynov, teda ona sama vyprodukuje 8% skleníkových plynov v rámci celej planéty. 8%. Zvyšných 92% produkuje okolitý svet. No a ten okolitý svet, tomu sú samozrejme naše Green Deally a zelené ciele a vzletné frázy o záchrane životného prostredia samozrejme ukradnuté. My sme to dokladali aj konkrétnymi tvrdeniami potom v hodine Vlka. No, čiže týmto je vlastne povedané všetko, a my sme sa po týchto úvodných slovách ale nerozlúčili, pretože sme vás chceli trošku poinformovať jednak o tom, že sa chystá nová daň, ktorú budeme platiť od roku 2027, a to bude daň za to, že používate motorové vozidlá, a vďaka ním teda púšťame do vzdušia CO2, a plus ešte budeme mať aj novú daň za to, že si kúrime doma plynom, drevom alebo nejakým uhlím a už čímkoľvek. Myslím, že elektrina jediná je z tej dane nejak vylúčená. Takže aj o tom sme sa trošku porozprávali. No a potom v tej druhej časti relácie nás Vlčko poinformoval o zaujímavých plánoch istého, a teraz neviem, či to bol nemecký či ekonóm alebo niekto taký, však on to povie za chvíľku, keď ho privítam, ktorý zostavil taký 66-bodový plán, ktorý by mal smerovať k tomu, aby sme tu v Európe boli proste absolútne neutrálni, pokiaľ ide o emisiu uhlíkových skleníkových plynov a tak podobne. No, niektoré tie body boli také, že sa s nimi aj dalo súhlasiť, ale niektoré body boli také, že sa človek naozaj len chytal za hlavu a krútil hlavou, že či to myslí vážne. No, tak o tom bol v podstate takto v skratke, keď to mám podať pár vetami, o tom to bola piatková hodina Vlka, a predpokladám, že toho sa samozrejme budú týkať aj maily, ktoré tu mám, ešte teda jednak z piatka, ale potom plus aj ako som vyzval poslucháčov, samozrejme mohli nám písať aj počas víkendu, ak si našu reláciu pustili z archívu, takže plus samozrejme pripojíme ešte aj víkendové maily. Ideme sa do toho pustiť, ale samozrejme tá druhá povinnosť moja je privítať už spomínaného Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého máme na Skype linke. Dobré ránko, do Plzne, Vlčko.
Pekný ráno do Banskej Bystrice, tobie, Borisko, a především do éteru všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača. Ať jsou na, a zejména teda této relace hodiny Vlka. a to ať jsou na země kouli kdekoliv, tak snad jim to ráno neskazíme.
No, podľa toho, čo sa budú pýtať. Ak sa budú pýtať na veci, ktoré by mohli znamenať nepríjemnú odpoveď, tak im to aj pokaziť môžeme. Ja len teda na doplnenie, bo to bol nemecký ekonom, ten pán, ktorého sme v piatok...
No, jakýsi pán Helge Poikert, tak je nemecký ekonom.
Ekonom, dobre, tak aby niekto nepovedal, že šírime túto nejaké falošné informácie, takže nemecký ekonom. Dobre, tak dobré ránko vám teda praje z Banskobystrického štúdia, popri Vlčkovi aj samozrejme ja, teda Boris Koroni. No, poďme sa pustiť teda do tých mailov, tak ako nám prišli, ich budem čítať. A prvý mail prišiel od Dezoláta Michala, ktorý nám píše, chcem sa opýtať, či so šialeným zeleným osudom súhlasí väčšina Európanov. Neverím, že so zákazom spaľovacích motorov súhlasia Španieli, Portugalci, Gréci a podobne. Nemyslím politikov, ale občanov Európskej únie. Ak toto zavedú, myslím si, že to európskym politikom vo voľbách občania Európskej únie spočítajú. Zelený osud je schválený v poslednom období a Európania ešte nevedia, o čo ide, ale ak to pocítia na sebe, tak to politikom dáme vo voľbách vedieť. Aspoň teda dúfam. Veľa šťastia. Dezolát Michal píše.
No ja se přeju, aby měl Dezolát Michal, ktorého tímto zdraví. Ten nik je opravdu moc pěkný. Aby měl pravdu. Ze srdce si to přeju, ale já na to moc nevěřím. Já se vrátím k poslední trikoloře, kdy jsme mluvili o takzvaném balíčku na ozdravění našich státních financí. Ten balíček by vůbec nebyl třeba, kdyby nebyli provedli daňovou sebevraždu s odstraněním superhrubý mzdy a nezrušili EET a tak podobně. A zdanili dividendy, které plynou z České republiky do zahraničí. Tak nemuseli hnout prstem a všechno bylo při starým. A já jsem tam komentoval v poslední trikoloře průzkum, který byl provedený a reprezentativní na to, jak to Češi vnímají. No a vážně se o tuhle problematiku zajímalo 30% lidí. Jestli si to dobře pamatuju, tak 650% lidí přiznalo, že to zaznamenalo a 14% o tom vůbec nevědělo, co z toho plyne. Že lidi, my už jsme tak daleko v České republice, tak uvědomělí, že už nás nezajímá ani přímý útok na naše peněženky, který s náma opravdu zatočí, s lidským zatočí tak, že nebude vědět kudy kam. 30% lidí se o to stará. A z těch 30% lidí, nejméně asi tak polovička, tomu bude nadšeně tleskat, protože došlo k takovému vymytí mozku, že jsem předevčírem viděl v reportáži České televize v hlavních zprávách večer jakousi důchodkyni, která si to pochvalovala, jak je to dobře, že teda ten stát, který máme, takže to potřebuje, aby jsme se všichni uskromnili a tak dále. Jo. A ona, že se teda uskromí. Česká televize si vždycky najde někoho takového. Pak tam ale byl příspěvek o tom, jak to vypadá v domovech důchodců a že vlastně nevědí finančně kudy kam, nejsou schopní zaplatit personál, protože ty příspěvky, které důchodci dneska platí, tak prostě nestačí na to pokrytí. Ale už nikdo tam nedodá, a teď jste mohli mít měsíčně od každého důchodce o tisícovku víc, kdyby proběhla řádná valorizace a stát důchodce nebo kradl. To tam není, čili já vím, že jsem odbočil od tématu, ale vysvětluji na dvou příkladech v České republice. My si lidi můžou sami spočítat dopady. Můžou si na to sáhnout, na všechno. No a jako neděje se nic, nic se neděje. Občani Evropské unie většinově asi souhlasit se zákazem spalovacích motorů nebudou. Ale dokud jim někdo nesáhne na auto a podle toho Helge Poikerta, jo, jim nepřidělí kvótu tolik a tolik litrů benzínu na osobu a rok, s tím, že za 5 let to bude nulový, jak požaduje, aby jsme měli ty nulové emise, tak do té doby bude klid. Dokud nepřijde takováhle rána mezi oči, že si to uvědomí i poslední jouda z horní dolní, tak se nestane vůbec nic.
No to jsem ti chcel přesně povedať, jako taký protiargument, keď vravíš, že o tú situáciu u vás ohľadom daní a dôchodkov sa zaujíma len 30% ľudí a ten zvyšok ani nevie, o čo ide, no tak to som chcel práve povedať, že, no, že tá odpoveď je no preto, lebo sa ich to ešte stále nedotýka, že ešte to stále len v rovine nejakej tej deklaratórnej, že teda bude to a pripravte sa a chystá sa niečo a nejak doplatíte na to alebo nedoplatíte, ale ešte nič nepociťujú reálne. Čiže preto je to len 30%, ale keď tie dopady prídu, tak ako to spomínaš napríklad, keď, ja neviem, majú niekde nejakého svojho starého rodiča v domove dôchodcov a budú im zrazu volať z domova dôchodcov, že si ho majú prísť obrať, lebo proste oni to tam neufinancujú. No tak potom sa tí ľudia už začnú informovať, samozrejme už bude po funuse, už bude neskoro. No ale potom ich to už začne zaujímať, potom už tie percentá porastú hore tých informovaných, ktorí už zrazu budú vedieť, o čo ide, vieš. A to sme nakoniec aj v piatku hovorili, v závere, som sa tam rozčuloval, že ale to je tak, aj s tými mladými, aj s tými nadšenými ochranármi životného prostredia, ktorí pochádzajú predovšetkým z mladej generácie, tam z takej tej, ako je Greta Thunbergová a podobne, že oni sú všetci nadšení, kým je to len zase raz v takej tej deklaratórnej rovine, zachránime planétu, budeme robiť toto a nebudeme robiť tamto. To všetko len pokiaľ nepríde na to, že začnú sami pociťovať na sebe dopady. A ja som sa povedal dve veci, piatok, že, alebo ten len jednu spomeniem, že stačilo by, že mladí zistia, aha, a to ochrana životného prostredia a záchrana planety znamená, že my nemôžeme lietať už za lacné letenky len tak niekde na víkend, ako sme chodili teraz za kamarátmi a chodili sme spoznávať Európu a kdekade po svete. To znamená, že by sme nemohli lietať? No nie, budeš sedieť doma, kamarát, nebudeš nikde lietať. A žiadne také, že idem, lebo mám voľno, teraz som, urobil som akurát skúšky, tak mám teraz na vysokej škole, tak mám teraz voľno, tak si pohľadám lacné letenky a idem niekde, ja neviem, do Španielska sa previesť hore dole na víkend, tam som si našiel taký lacný hotelík, tak akože dokopy ma to nič nestojí, dám to za 100 euro. No tak kamarát, zabudni. Tak som zvedavý, že keby keď toto príde a naozaj sa stane realitou, že jednoducho nebudete vylietať hore, že koľký mladých by zrazu prestali byť takí nadšení záchrancovia životného prostredia. A vtedy som dodal k tomu, aj tým aj skončím teraz, že a preto je to obludné a hrozné, keď sa takíto mladí ľudia s takýmito ideálmi, ja neviem čím, zápalom pre záchranu planéty budú obúvať, ja neviem, do takých ako si ty, kto a do starších ľudí, ktorí zažili, čo to je, ja neviem, mať prídelový systém na jedlo a ktorý chodil, nie, že so sklenými fľašami na mlieko, lebo to je raz ekologické chodiť so sklenými, no nie, chodil s nejakou kanvičkou na mlieko a všetko bolo zabalené v jednom baliacom nejakom masnom papieri, tak taký vlk a jemu podobný to zažili a teraz prídu, vieš, títo mladí a prídu ti dávať rozumy a prídu sa do teba obúvať, aký si ty neekologický a ako ty tomu nerozumieš a nevieš, a ako si ty poškodil túto planétu a oni sú tí, ktorí sú zodpovední a oni to napravia. Takže skrátka, dobre, nič, len treba počkať na dôsledky týchto všetkých vecí, keď prídu dôsledky, tak sa veci zvyknú vtedy otočiť. Aj percentuálne sa zvyknú otočiť, že zrazu veľa ľudí sa začne zaujímať, tí, ktorí sa doteraz zaujímali. A aj tak, že veľa tých aktívnych zrazu odskočí, lebo prídu na to, tak toto sme my zase nechceli, aby sme my nemohli voľne chodiť len tak, kde by sme my si vymysleli. Takže ja si myslím, že dopady na životy ľudí urobia zásadné zmeny v tomto smere, si myslím, Vlčko.
No, jenom, že to bývá pozdě, ale Borisku, když se, máš pravdu a já ti to nebudu vyvracet, ale ty změny nastanou, až budou pozdě, až budou z části nevratný. Ale když se na to podíváš, a já teďko musím konstatovat, že jsem bytostně pro demokracii, pro svobodné volby a tak dále, ale jestliže to funguje v praxi takhle, a ono to tak funguje, pak demokracie má základní neodstranitelnou systémovou chybu. Protože vy budete co nevidět k volbám, dejme tomu, že si budete volit v Národní radu na příští 4 roky. Důležitý slovo je 4 roky. A jestliže lidi nejsou schopní v České republice si promítnout nebo zajímat se vůbec o dopady rozhodnutí vlády, které budou okamžitý, tak volby, kde vlastně se řeší budoucnost, čtyřletá budoucnost vašeho státu nebo jakýhokoliv jiného, ze své podstaty jsou nesmyslný, protože ty správně říkáš, že lidi se o něco začnou zajímat, až jsou konfrontovaní s negativníma důsledkama. Ale volby jsou o tom, že se volí budoucnost. Čili to je neřešitelný, to je kvadratura kruhu, jak volíš budoucnost, když teprve, když dostaneš přeštěních, tak pochopíš, že existuje nějaký problém. To vylučuje, jedno vylučuje prostě druhý.
No. Áno, tak vieš, no ale no, na čo, tak ja neviem, že iný príklad dáme, v Nemecku sa teraz, aj ty si to spomínal v relácii v jednej, kde v Sasku sa teraz búria Nemci, lebo proste, že migranti im tam robia bordel, už sa necítia bezpečne a teraz vychádzajú Nemci do ulic s transparentmi a žiadajú odchod migrantov. No, tak v čase, keď sa s tým dalo niečo robiť, keď teda ešte bola možnosť stavať tie ploty a brániť tú príchodu, tak ako to robil Orbán, no tak tí istí Nemci nadávali Orbánovi a podobným do fašistov, do nazistov, vítali s koláčikmi, s transparentmi, refugees welcome, migrantov, no tak musíte byť konfrontovaní s dôsledkami negatívnymi teraz, akože čo s tým spravíš, vieš, no tak mali by to robiť, toto by mala byť ako áno, demokracia je super vec, ale ona žiada, aby boli splnené nejaké základné, nutné, fundamentálne veci. To znamená, v demokracii musia byť slobodné médiá, ktoré musia občana informovať objektívne, vyvážene, neskreslene, nie jednostranne, lebo potom robia ľudia zlé rozhodnutia a potom sú konfrontovaní so zlými dôsledkami, s negatívnymi. Áno, tak keby boli bývali v migračnej vlne, ich informovali aj Nemcov objektívne a povedali áno, hrozí tu toto riziko, jednoducho migranti nie sú kompatibilní s našou kultúrou, keď prichádzajú z týchto krajín, budú si presadzovať svoju kultúru a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, tak jednoducho musíte sa vy na základe informácií, ktoré teraz máte, ktoré vám cez médiá sprostredkovali politici a niekto všetko, odborníci, tak sa teraz musíte rozhodnúť, čo chcete. No ale keď takéto médiá neexistujú, keď sa tu šíri jednostranná propaganda, a či sa to týka migrácie, alebo sa to týka Green Dealu, alebo sa to týka zahraničnej politiky, čohokoľvek, no tak áno, tak v takomto prostredí nie sú splnené kľúčové fundamentálne podmienky na to, aby mohla demokracia prežiť a fungovať. A demokracia má, a v takomto prípade musí mať potom demokracia, ako to hovoríš, systémovú chybu, a na takéto niečo demokracia nie je stavaná. Ona v takomto niečom jednostrannom, manipulatívnom nemôže fungovať. Lebo ľudia jednoducho sa potom zle rozhodujú. Tak áno, presne tak to je? Ako hovoríš?
Takže pôjdeme ďalej.
Ideme na ďalší mail, presne tak. Ideme si prečítať ďalší mail. Rišo z Galanty nám píše: Dobrý večer, prajem. 6 miliónov pracujúcich v Európskej únii je naviazaných na výrobu spaľovacích motorov. Automobilový priemysel na Slovensku tvorí asi 13% HDP, v Českej republike o niečo menej. Títo klimatalibánci dokonca zašli tak ďaleko, že v Prahe chcú presadiť 30-ku, zrušiť plánované dokončenie obchvatu a zástupcovia mesta Hřiba Svoboda to podporujú. Pritom štatistiky hovoria, že v Prahe údajne zomreli za posledný rok len dvaja chodci. Jedného zrazila električka, druhého motocyklista. Na 30-ku nie sú autá konštruované a spôsobí to viac emisí a nehôd. Každý bude sledovať tachometer a nebude sa venovať jazde. V Brne pôsobí skupinka ľudí, ktorí prepichávajú pneumatiky SUVčkam a často sú to majitelia s viac početnou rodinou, prípadne mamičky s deťmi. Odporúčam si pozrieť rozhovor Klima Talibanca na DVTV. Bohužiaľ, to bude zrejme len horšie. Čo si o tom myslíte, pán Vlk? Pýta sa ťa Rišo z Galanty.
No tak 30 ve meste, všichni jezdíme autem a každej ví, jak to vypadá, když je niekde 30. Za A to nikdo nedodržuje, za B, kdyby to začali dodržovat, především na páteřních komunikací, no tak ty zácpy, které jsou dneska, tak budou ještě daleko větší a Richard, který ho tímto zdravím, tak má samozřejmě pravdu. Jo. A ten termín klimatalibance a klimatalibanec, tak ty se mi líbí moc. Nicméně se obávám, že Taliban by se proti tomu termínu tvrdě ohradil a možná, že by to pro nás skončilo velmi nepříjemně. Jo. Ten termín je pěkný, ale ten Taliban, ten chtěl jenom to, aby si Afgánci mohli žít podle svých zvyků, který prověřili staletí, možná tisíciletí. A ono se jim to povedlo. Já celkem chápu, boj talibanců, ale nechápu boj klima talibanců. Jsou prostě idioti pro mě.
No hlavne, keď je to tak, ako píše túto Ríšo, že presadia 30-ku, ale pritom auto na to nie je stavané a budeme ešte viacej emisií produkovať pri takej jazde. A to je niečo podobné, však ja som teraz, akurát som teraz bol u jedného autoopravára, čo mi auta opravuje. Ja mám jedno proste také staré, staré auto a jedno také novšie. Na tom novšom samozrejme na tom chodíme, keď sú nejaké dlhšie trasy, tak a na tom staršom, to len keď treba syna do školy hodiť na nákupy a tak, tak na tom staršom chodím. A teraz ja som tak sledoval, vrajem, že tak je to možné, že ja tuto na tomto starom, na tejto starej rachotine 20-ročnej, že či koľko, ja mám lepšiu spotrebu ako tuto na tomto novom. A on vraví, no, že no, to, lebo to máte tak, lebo v tých nových už to musí byť kvôli ochrane životného prostredia nastavené, takže tam máte nejaké druhotné spaľovanie a prepaľovanie a neviem, ako by to vysvetľoval, krkolomné niečo, ale vo výsledku je to tak prepaľované a spaľované a trikrát dopaľované, že nakoniec vo výsledku máš väčšiu spotrebu, lebo je to brzdené, umelo, neviem, čím akokoľvek. A vrajím, no tak no, mne potom z toho vychádza, že môj starý šrot lepšie chráni životné prostredie, lebo ja proste, keď niekam idem, tak menej, o niekoľko litrov menej nafty spálim, ako na tom druhom naftovom, modernom, novšom, ktorý síce je taký, že to všetko prepaľuje a spaľuje druhotne a trečotne a neviem ako, ale vo výsledku musím do ňoho natankovať viacej pohonných hmot, čiže dobre, že niekto by povedal, no vieš viac, ale menej emisí, lebo tam sú filtre a neviem čo, no a ten filter sa vám zaundie za chvíľu a musíte ho meniť za veľa peňazí, tak si vrajím, tak to je, toto je presný krásny príklad našho poňatia ochrany životného prostredia. Tak staré auto má menšiu spotrebu ako nové, lebo aj na tom novom by to vedeli urobiť s menšou spotrebou, čo by samozrejme chránilo životné prostredie, lebo tak menej, keď menej musíte natankovať, tak isté, že tým chránite životné prostredie. Nie, my tak chránime životné prostredie, že robíme také motory, že ešte viacej budú spaľovať. Tak vrajím si, tak to je presne taký krásny príklad z tej 30-ky Ríšovej z Galanty, že áno, že tak dáme 30-ku do mesta a budeme sa tešiť, ale na druhej strane budeme produkovať ešte viacej emisie skleníkových plynov. No tak si môžeme pogratulovať s takýmto našim prístupom k ochrane životného prostredia.
Já jsem došel k názoru, že nemáš auto, že nás vodí za nos, že nemáš auto, ale že máš tryskáč. Jenom si to před náma tajil, máš ho zaparkovaný ve Sliači na letišti. Máš tryskáč, protože si sám na sebe propích, že to má dodatečné spalování. A to já jsem začal zatím jenom u tryskáču.
No, to já jsem se podle mě zle vyjadril. On tom bravil o nějakom druhotnom spalování, něčím, ale já týmto pojmom vůbec nerozumím. Ale zkrátka, pochopil jsem to tak, že je to tak komplikovaně poprepalované ta nafta, že vo výsledku spáliš je viacej, ako keď máš starý klasický motor. No. Takže ja si myslím, že keď nás počúva nejaký automechanik, tak by hneď vedel v tejto chvíli zareagovať, vysvetliť nám to samozrejme ďaleko odbornejšie. Ale nie, tryskáč nemám, vieš čo, myslím, že ani by som ho nemohol mať, odkedy sú tam Američania na Sliači, už by to nešlo, lebo ja som tu mal minulé jedného hostia, však ho tu často spomínam, on nám aj volal práve sem do relácie, ten pán z Madagaskaru.
Jo.
A on je okrem toho aj pilot iného, on aj lieta na lietadlách a vraví, že no, že odkedy sú tam tí Američania na Sliači, ktorí samozrejme žiadnu, a to vieš, my sme to počúvali od Naďa, teraz vy to máte, lebo vy ste schválili tiež už tú zmluvu s Američanmi, tú vojenskú, ktorá je strašne dôležitá, nás síce chráni na to, ale ešte sa potrebujem druhýkrát poistiť, lebo čo tam, to je, jedenkrát je málo. No tak samozrejme, my tu nemáme žiadnu americkú základňu ani nič podobné, ale keď už si len tak lietaš ako pilot, tak zrazu už veľmi rýchlo pocítiš, že to už tu ovládajú na Sliači Američania, lebo už nemôžeš len tak lietať si, kde si si predtým lietal. Už hneď máš hlásenia túto z veží a niečo podobné. Takže ja si myslím, že už tryskáč na Sliači ani vrtuľník už by som ja mať nemohol. Už by to bol podľa mňa teraz problém, ako tam vstúpila americká noha. No.
Ja neříkej, zase sa vymluváš na Američany, ale když si otevřel to téma tý dohody, jo, tak máš pravdu, ano. Chrání nás na to článek 5 a vedle toho potřebujeme ešte tú dohodu. Už jsi viděl někdy člověka jako mužskýho, který by zároveň měl kšandy i pásek u kalhot?
No, neviděl, ale víš čo, boli takí ľudia, podľa mňa, ktorí si dali dve rúška naraz, že aby boli lepšie chránení, aj také, že 3-4. A teraz nechcem zľahčovať ani si z toho srandu robiť, tak možno by niekto povedal, že tak ako nás chránili lepšie 4 rúška, keď si dal na nos, tak je to tak aj podobne s týmito Američanmi, že no, že to je dobré, že na toto nás chráni skvelo, však máme článok 5, ako spomínaš, ale ešte keď sú k tomu Američania, tak to ešte je to druhé rúško, ktoré si dáš na to prvé a tým pádom si ešte lepšie chránený. No, tak takto to funguje. Ešte by som aj iný vedel príklad povedať, ale ten je neslušný, tak ten teraz nebudem ráno vyťahovať. Radšej. Ideme ďalej?
Jo.
Tak poďme na Tomáša, ktorý píše: Dobrý večer, pánové, nejsem zástance Green Deal, každopádne sa musíme znečisťovaní ovzduší, musíme to prepočítať na hlavu a ne na státy, kontinenty. Po prepočtu na hlavu na tom Čína není ze znečistením špatne, nejvíce mne desí, čím sa budú vytápieť starší domy, ktoré nelze zateplit, aby sa stali nízkoenergetické nebo dokonce pasívni. V niektorých prípadech by byla lepší demolice a stavba nového, pretože 10 cm izolácie je pomalu zbytečná a zateplení 20 cm a více znamená úprava strechy a oken, aby sa tam izolácia vešla. Tak toto nám napísal Tomáš z Vysočiny.
No ja také, když se vezmeš, tak tuším Banská Bystrica, určite teda Kremnica a Šťávnica sú mestské památkové rezervace, je to tak. Jo,
je, áno.
A v Praze to je taky podstatná část Prahy je městská památková rezervace. V Plzni je to celý střed města okolo náměstí. Zkus si promítnout tam, když chceš, dejme tomu, vyměnit okna, tak na tebe strhnou památkáři a musíš si to od nich nechat schválit. A kde, jako plastový ti v žádném případě nedovolí, například. A chtějí dřevěný, budíš, a to tě ještě předepíšou, jaký mají mít tvar. A samozřejmě tě předepíšou barvu a tak dál. Je to, tohle je marginálie. Tyhle budovy nejdou zateplit z principu. To tě, já nevím, teď mě nenapadá, zkus zateplit, obložit polystyrenem staroměstskou radnici. To je prostě klenot, na orloj dát polystyren, to by teprve bylo. Evropská unie to nařídí a já si myslím, že nelze dělat výjimky, takže zbouráme staroměstskou radnici nebo prašnou ránu, protože to nejde zateplit. A nebo teda se jim přidělí trvalý výjimky. A když se jim přidělí trvalý výjimky, tak proč staroměstská radnice ano a proč ne, dejme tomu, radnice u nás tady ve čtvrti, kde bydlím, která je sice postavená asi 10 let, ale proč jedna ano a proč druhá ne? S výjimkama je to vždycky těžký, čili Evropská unie, ta je schopná vymyslet takovýhle paskvil. Mimochodem, my jsme mluvili o normě Euro 7 a včera jsem někde četl, že její platnost bude výrazně posunutá. Či jsem jenom titulek a neměl jsem čas to přečíst celý.
Akože neskôr začne platit?
Že začne platit výrazně deal. Uh-huh. No a oni jsou schopní takovýhle věci vymyslet a k těm budovám opravdu chtějí, aby se to všechno zateplilo, aby to bylo pokud možno pasivní. A v Německu zakážou kotle na plyn během příští 2 let. A zase jsem četl další článek, že v Česku by to mělo být tak do 6 let. Zákaz plynových kotlů. Jakým způsobem se asi bude topit potom, to už nikdo nevysvětluje. Oni říkají tepelní čerpadla. Ale ty tepelní čerpadla nejsou vše spasitelné. Ty mají taky nějakou účinnost. Mají účinnost do nějakých teplot mínus, podle druhu, který jsou. A vedle toho spotřebovávají elektrickou energii. A ty elektrické energie není nekonečný množství a nebude nekonečný množství a musí se někde vyrobit a musí se postavit pro ní infrastruktura, která taky není zadarmo a zanechává výraznou uhlíkovou stopu a tak dále a tak dále. Čili oni ty vymyslí, ty řeší jenom půlku problému. tu, na které jim jako osobně záleží ideologicky, dogmaticky. A už se nezabývají tím, jestli to je fyzikálně proveditelný vis Euro 7, o který jsme mluvili, jestli to je fyzikálně proveditelný, jaký jsou s tím spojený náklady, jaká uhlíková stopa vznikne v tom důsledku, že se něco bude muset ve velkém předělat, protože my jsme zatím máme infrastrukturu připravenou na transport a doplňování nafty a ropných produktů. Tohle všechno najednou přijde vniveč, přijdou vniveč investice a ta minulá uhlíková stopa, ta už se prostě, ta se nebude zvětšovat. Ta byla vykonána a žádný negativa do budoucna z ní neplynou s výjimkou teda spalování fosilních paliv. Ať mi někdo zkusí spočítat, oni mluví o tom, že teda ten vodík a že to bude čistá energie. Já tvrdím, že jestliže vodík se přeměňuje do vodní páry, takže najednou, kdyby veškerá doprava a dejme tomu ocelárenství, plynáren, cementárenství a podobné provozy přešly na vodík, takže by to, i kdyby jsme uměli ekonomicky vyrobit, jakože neumíme, jo. Ale kdyby jsme to uměli, přešli jsme na to, tak takovýhle obrovský kvantum vodní páry, který by se najednou uvolnilo do atmosféry, tak by nemohlo zůstat bez negativních následků. Já to neumím kvantifikovat. Je to jenom pocit. Ale když je to tak vždycky, když je něčeho hodně, co dřív nebylo, no tak jako nějak se to projeví. S tímhle si ty pomazané hlavy vůbec nelámou, jako to pro ně není problém. To se nějak vyřeší. Připomínají mi malí děti na písku, taky žijou ve světě, kde dělají tunílek a neřeší, že se na ně řídí nákladák. Stačí zabrzdit, nestačí zabrzdit. Neřeší to, ono to nějak dopadne. Ano, ono to nějak dopadne.
No x vecí by sme mohli presne spomenúť, ktoré v tejto relácie zazneli z rôznych oblastí života, kde takto pristupovali politici k tomu, že však nejak to dopadne a nejak to dopadlo, ale presne tak, ako si neprijali, to dopadlo. Presne tak, ako sme predtým varovali. No tak, lebo tak rozmýšľajú. K tej vodnej páre, áno, to sme už spomínali v minulých reláciách, keď sme sa tiež bavili o tomto Green Dealovom šialenstve, že vodná pára je najväčší skleníkový plyn v podstate. Ale áno, zároveň, ale sa najrýchlejšie akože rozplynie vo vzduši. Dobre, len presne to, čo hovoríš, lenže my sme na takéto objemy pary neboli stavaní, aké by boli v prípade, že by sa to rozbehlo naplno. Takže my v tejto chvíli nevieme kvantifikovať a teraz naozaj odborne povedať, čo by to mohlo spôsobiť takéto objemy vodnej pary vo vzduši zrazu. Pokiaľ ide o tie čerpadlá elektrické, teda tie tepelné čerpadlá, ktoré majú byť nejaká budúcnosť vykurovania, my sa zbavíme plynu, dreva, nebe, uhlia, všetkého. No dobre, len tuto pozerám teraz, cena tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa prieskumu pohybuje od 7000 eur. Ja viem, že keď sa pán Frans Timmermans, podpredseda Európskej komisie, postaví niekde v Prahe na tamojšie hlavné nádraží a robí tlačovú besedu, tak preňho táto informácia o tom, že nejaké tepelné čerpadlo stojí 7000 eur, to je preňho informácia, ako keby ste mu povedali, že ja neviem, prišiel vám líst a treba tam dačo zaplatiť nejakých 5 centov. On to ani nerieši. Nie, to nič. Preňho to je nič. No ale, viete, na Slovensku je kopec ľudí, pre ktorých keď poviete, že viete čo, ten váš staručký plynový kotol, ktorý máte, ktorý ste konečne si, ja neviem, pomaly dosplácali, lebo ste si to brali na splátky a teraz to budete musieť do 27. ja neviem, 2027 vymeniť, to teraz vymýšľam ten čas, to neviem, kedy príde, budete to musieť zastaviť, meniť a kúpite si len tak akože tepelné čerpadlo a to bude úžasné, lebo nebudete už musieť platiť za plyn, bude to elektrické, budete chrániť životné prostredie a teraz sa teta stará spýta, prosím za koľko to bude stáť? No, viete čo, no, nejakých 9000 eur, tak, no, tak ja nemám také peniaze, viete, to je, fú, to ešte to musím prerátať na koruny, no to je nejakých, to je skoro 300000 korun, to ja nemám. Na čo spravíme pán Timmermans, čo ideme? Tak ja viem, čo by mi pán Timmermans povedal, a to nakoniec bol aj pri týchto daniach, to zaznelo, tie dane, čo chcú dať na zakúrenie, že budeme emitovať emisie CO2, z kúrenia, no tak aby to nebol taký vážny dopad na ľudí, tak vytvoríme fond. Európska únia vytvorí zároveň fond, z ktorého sa budú dotovať a tí sociálne najodkázanejší ľudia, teda aby to na nich nebolo na také akože ťažké dopady pre nich, oni majú nejaké jedno autičko a teraz chudáci, no aby to nebolo pre nich ťažké, tak takýchto, tieto sociálne prípady budeme dotovať z tohto fondu. No to je milé, to bude nejaké percento ľudí, no ale čo tá stredná trieda ľudí, tá upadajúca, už ani asi neexistujúca stredná vrstva, ktorá tu teda bola kedysi, no čo tí? No tak tí samozrejme nespadnú do tohto fondu. Ty už si to budú musieť nejak odgrgať na vlastnom. A toto už pána Timmermansa nezaujíma. Skade sa zoženú peniaze na kúpu takého úžasného tepelného čerpadla. Nevraviac ani o tom, že, a to sú ďalšie veci, že ako znečisťuje životné prostredie, teda výroba tej elektrickej energie, ktorú budú teda ako používať ako čistú energiu tie tepelné čerpadlá. Nehovoriac o tom, či je teda elektrická sieť na Slovensku na to nastavená, že by zrazu všetci zapli jedné tepelné čerpadlá a ešte si zároveň nabíjali tie svoje elektrické autíčka doma. No tak si myslím, že pri tom súčasnom nastavení, ako to tu máme tie siete elektrické, tak by nám to tu kľaklo všetko jedným otočením gombíka, aby sme tu boli vyresetovaní. Keby tu všetci zrazu si začali takto nabíjať. Čiže to je kopec takýchto drobných vecí, ktoré keby ste sa pýtali pána Timmermansa a podobných, tak on by vám určite na to nejakú ideologickú floskulu povedal. Presne tak, ako keď som sledoval tú tlačovú besedu tam v tej Prahe, kde sa postavil pred dvoma rokmi a potom išiel do Ostravy dávať ostravákom rozumy. Teď on také ideologické floskulky na to furt on hodí, že no, viete, ale neutralita, záchrana planéty. A mimo to, on nebude riešiť tie podstaty, ktoré sa ho vypýtate, lebo tam sa ho redaktor pýtal, no viete, ale my tu v Čechách kopec ľudí má staré auta, sú radi, že vôbec nejaké majú, ako za čo si majú kúpiť to elektrické vozítko nové. A zase nejaká floskula, bum na to. Čiže tieto reálne veci, ktoré reálne sa dotýkajú života ľudí, toto pán Timmermans a podobný si riešiť nebudú, toto je im vzdialené, oni sa proste rozhodli stojí, čo stojí zachrániť planétu, nech to stojí, čo to stojí. No. Takže to len ešte také doplnenie k tomu, o čom hovoril Vlčko. Ak teda môžeme ísť na ďalší mail.
Áno.
Zdravím páni, dnešná hodina voka o téme mimo vojenského konfliktu a aj tak veľmi dobrá a zaujímavá na tému ekošialenstva mám len jeden názor, najskôr komplexne vyšetriť danú technológiu a až potom ju zavádzať do praxe. Veterná elektráreň, použité vrtule sa zahrabávajú do zeme. Elektroautá, recyklácia autobatéria, to ešte nehovorím o nemožnosti uhasiť batériu, solárne panely, ich recyklácia je asi tak efektívna ako veterné vrtule. Ekotechnológie, ktoré nie sú žiaľ ani trochu eko, ale aj tak čerešnička na torte bola informácia, ktorú som počul z Rádia Express, ako sa ľudia kúriaci drevom podieľajú na 10% znečisťovania ovzdušia, ako veľmi zaťažujú planétu CO2. Ešte nedávno ľudia dostávali dotácie na vykurovanie drevenými peletkami, lebo to bolo eko. Výroba nie je náročná na energie, sušenie, lisovanie, balenie a stále sú peletky raj eko. Toto nie je ani len percento z hlúposti, ktoré Brusel chrlí v rámci protestu. Hodím poleno do krbu. Posledná veta od Joja. V rámci protestu hodím poleno do krbu a otvorím okná. Tak to ide bojovať proti európskej mašinérii. Náš poslucháč Jojo. Takúto formu protestu si vymyslel. Hodím poleno do krbu a otvorím okná. Tak čo hovoríš na tento spôsob boja nášho poslucháča, Očko?
Já jsem slyšel o jiném protestu, který by byl opravdu účinný a ten navrhoval poslanec Bašta, jaksi v souboji s tím, co nám vládne v České republice a ten říkal, pojďme se domluvit na tom, že všichni hromadně zapneme na minutu nebo na dvě rychlovarné konvice. Rozkejveme síť. Tohle udělat po celé Evropě, tak by to vedlo k blackoutu a v České republice, kdyby se to opakovalo každý den, tak si myslím, že Fiala a jeho vláda by měli vážný důvod k přemýšlení, jestli náhodou nemají začít brzdět a nemají začít dělat politiku, kterou lidi začnou chápat. Ale v národě, kde se o jejich sociální zvěrstva, sociální darwinismus nějak zajímá 30% lidí, tak tahle naprosto účinná forma, opravdu účinná forma protestu, protože to by rozkejvalo energetickou síť naprosto nevídaným způsobem. Tak mě podobná akce nemá nárok na to, aby vůbec vznikla, tož aby přežilo.
Dobrý večer, páni, mal by som pár otázok a poznámok na vás. Kde a kedy začalo toto ekošialenstvo? Veď sa Timmermans nemohol jedného dňa zobudiť a povedať si, že idem zničiť Európu. Veď toto šialená myšlienka musela niekde vzniknúť a tí ľudia, ktorí s tým prišli, tak predsa im odborníci museli rýchlo vysvetliť, že je to blbosť. Čiže kedy, kde a kým začal tento ekoterorizmus? To je prvá otázka. Inak z tých 8% CO2, čo produkuje Európska únia, tak z tých 8% produkuje automobilová doprava cca 0,5 až 1% CO2. Niekde som počul, že najväčší producent skleníkových plynov sú oceány. A ešte na záver malé zamyslenie nad normou Euro 7. Neviem, či ste videli video s pánom Hrdličkom, čo je šéf vývoja motorov v Škodovke. Ten hovoril, že norma Euro 7 má cca 6900 strán technického právnického textu, ktorému ani samotní konštruktéri nerozumejú. Takže kto pro boha vyprodukoval 6900 strán textu, vývojári aut, to asi neboli. Na záver len toľko, že pevne dúfam, že ten zákaz predaja aut so spaľovacím motorom po roku 2035 skončí ako rušenie striedania letného a zimného času, napísal nám Ľubo z Madridu a pridal ešte dve PS. Keď som prišiel do Madridu v roku 2011, tak 90% taxíkov boli Škoda Octavia a Superb. Časom ich vytlačili plug-in hybridy Toyota Prius a Auris. PS2, ako hodnotíte pokrytectvo, že súkromné lietadlá a jachty a aj vojnové lode sú vyňaté z Green Dealu? No, ja len jednou vecou zareagujem na Ľuba a obehnem trošku vočka. Ja som vlastne toho pána Hrdličku, šéfa vývojárov motorov Škodovke, púšťal v úvode piatkovej hodiny Vlka, kde práve toto hovorilo o tých 6900 strán právnického textu a ešte spomínal aj iné veci tam v tom zvuku. To je dlhý, to je taký polhodinový rozhovor, ja som z neho vytiahol tú kratšiu časť, kde hovoril presne o tom, že jednoducho tento, oni to ešte stále len študujú, lebo to je taká právnická reč, viete, že keď máte právnickú reč na skoro 7000 stranách, tak človek, ktorý rozmýšľa technicky a potrebuje mať technické informácie, tak jednoducho tomu nerozumie, samozrejme, takže to museli dať právnikom vôbec preložiť do ľudskej reči a tým to teraz prekladajú a oni postupne zisťujú, že to sú také veci, že, ktoré oni jednoducho ani nebudú vedieť spraviť, lebo ako v tom úvode bolo počuť z toho zvuku, to meranie emisí CO2 sa už nemá týkať len výfukových plynov, ale napríklad aj toho, že keď vy brzdíte, tak aj tam vznikajú nejaké CO2 plyny alebo niečo, nejaké skleníkové plyny a zároveň aj z oteru pneumatík potom ako vyjdete po ceste, a on vraví, že no ale na to my nemáme ani technológiu, ako by sme to merali, to ani neviem, ako ideme merať. Pri tých pneumatikách netušíme, na to technológiu momentálne nemáme. Pri brzdách už by sme asi aj nejakú mali, zrejme aj by sme vedeli, ako to merať, no ale to je absolútne nepredstaviteľné, že by sme to vedeli spustiť nejak, kto vyrobí tie stroje, ktoré potom by to vyrábali niečo, čím sa to bude merať. To sú, on to tam vysvetlil, že to sa proste nedá urobiť hneď, že to sú možno roky, kým to dajú. Čiže skrátka, dobre, to je absolútne nereálne. Takto to vlastne v úvode spomínal a hovoril, že no ak to presadia silou mocou, no tak to bude znamenať, že zatvoríme fabriky na výrobu aut. Týmto vlastne končil ten zvuk pána Hrdličku v úvode hodiny Vlka. Tak len toto som chcel doplniť, no a môžeš Vlčko zareagovať na Ľuba z Madridu, ak chceš. On sa hlavne teda pýtal v úvode, že kedy celé toto začalo, že mu to nejde do hlavy, že to nemohol Timmermans sa zobudiť a niečo vymyslieť si, že to predsa už muselo dávno predtým byť a že ako je to možné, že odborníci nezastavili týchto byrokratov v Bruseli a že im nevysvetlili, že je to blbosť. Tak toto zaujíma v úvode mailu Ľuba z Madridu.
Ja zdravím Ľuba do Madridu a chcel upozornit na číslo kosy, který vyjde příští pondělí, to znamená za týden, tam se objeví článek Fanatismus. Napsal ho kolega Leo K., který věřím tomu, že nás poslouchá. Takže pozdrav i jemu. A ten se této problematice toho ekofanatismu, ekoterorismu a jak to všechno vzniklo a tak dál věnuje velmi důkladně a dlouhodobě. On je teda, já na něj prozradím, že ještě o půl generace starší než já mu závidím jeho invenci duševní svěžest a multitalent, který má. No, tak tam je to všechno, ta historie je popsaná. V podstatě, jak si prapůvod je ve studentských bouřích roku 68 ve Francii a v Německu, kde se zradikalizovala mládež. A vzešlo z toho potom hnutí Greenpeace. To byla ta první odnož těchhle z těch. A Greenpeace původně vznikly jako hnutí na ochranu velryb. No a známým se stali tehdy, když se postavili sovětským velrybářům a zabránili jim v lovu různých velryb v Tichém oceánu. No pak to přesunuli na Japonce. Jenomže to byl prapůvod a ušlechtělej záměr. Jenomže když se jim to povedlo a dostalo se jim publicity a dostalo se jim finančních příspěvků od všemožných firem a organizací, no tak na sebe začali nabalovat další agendu. A politici poměrně dlouho tohle jaksi nebrali celkem vážně. Slyšel jsi jméno Ralph Nader, myslím, že se tak jmenoval. To byl průkopník tohodle hnutí ve Spojených státech, který začal bojovat proti obrovským automobilovým firmám, že jejich výrobky nejsou dost bezpečný a potom k tomu přidal, že nejsou dost ekologický. A tohle prostě byl ten samý zárodek. A na začátku, co tě chci říct, že na začátku byl ušlechtilej cíl, s kterým nikdo neměl problém, ale jakmile se stupňoval ten jakmile dosáhli nějakého úspěchu, tak okamžitě vytýčili další požadavky. No a mládež to inspirovalo, tu nespokojenou mládež, protože mladí se vždycky bouří proti generaci svých otců a svých dědů, teda to docela určitě. A připadá jim to, že ten jejich svět je nedokonalý, je vadný, je chybný, utlačuje toho a toho a že by se to mělo napravit. A když na západě vzniknul, dejme tomu, obecný blahobyt, já vím, že mluvíme o tom, že spousta lidí, že je na hranici chudoby a že to budou mít těžký, ale opravdu životní úroveň mezi, když já jsem se narodil a dneska, tak to jsou dva úplně různý světy. Jo. Ústřední topení je dneska pro každýho běžná věc. Pamatuju, že se chodilo s uhlákem do sklepa pro uhlí, nosilo se třeba do druhého patra nebo do třetího, nebo kdo měl pilíňáky, tak si nadspával někde v kůlně pilinama takový ten buben a ten potom zapál. O tom, že bychom měli topení, o který se nemusí starat, ať už na teplárnu, nebo doma plynový kotel, nebo jakýkoliv jiný, tak to byla sci-fi tenkrát. Já už jsem to říkal několikrát. Moje generace, dětí teda těch po válce narozených, tak byla první generace na Slovensku a v Čechách, která nezažila hlad. Bavím se o celé generaci. Ne o tom, že já nevím, polovička z nás neměla nikdy hlad. Ale kompletně celá generace těchto dětí nezažila, co to je hlad. Že by dejme tomu, dostávali jíst každý třetí den a museli prohrabávat popelnice a něco takového. Čili moje generace je první, která neví, co to je hlad. A to nikdy v minulosti, co je lidstvo lidstvem, nebylo. No a když teda byly vyřízeny tyhle ty základní sociální otázky, tak se všichni ti nespokojení, ti, kteří chtějí polepšovat svět za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, no tak hledali, do čeho by se mohli pustit. A vznikly z toho dvě šílené cesty. Jedna z nich je ekofanatismus, ekoterorismus a druhá momentálně je gender a LGBT. To prostě oni nebudou řešit bezdomovce, který u nás jsou. To je příliš vádní téma. A proč by to měli? O to, ať se stará stát. Oni nebudou řešit to, že je nedostatek domovů důchodců pro starý lidi. Oni nebudou řešit jejich osamělost. Ne. To je pod jejich rozlišovací schopnost. Oni chtějí zachraňovat svět. To je přece hodno jejich genia, jejich mládí a jejich nasazení. Takhle to bohužel je. Ale Lubo do Madridu. Detaily o tom, proč, jak a jak to postupoval Kosa příští pondělí.
No, Miroslav píše ďalej. Zdravím vás a díky za vaše úsilí. Mám otázku na Vlka. Co se týká zelené ideologie, asi v mnohem souhlasím, ale nechce se mi věřit, že řešení formou nějaké regulace porodnosti by mohlo být řešením těchto problémů, že toto myslí vážně. Jak by si to představoval, zakáže pohlavní styk, nebo jako faraon v Egyptě nařídí utopit každého narozeného chlapce? Jak by se asi tvářil vlk v 25 letech při setkání s vlkem seniorem, který by ho k něčemu takovému vyzýval, nepochybně s dobrými úmysly? PS nikdy se tento způsob neosvědčil, naopak se obrátil proti lidem. No, já skoro ako budeš odpovedať, poviem len, že toto nie je nová myšlienka, ktorá tu u teba už, od teba zaznela, o tom, že teda máme problém predovšetkým preto, lebo je veľa ľudí na planéte, skrátka sú to už miliardy, ktoré má problém planéta uživiť. A ty si už niekoľkokrát aj povedal, že ako to myslíš s tým preľudnením a čo myslíš, akým spôsobom to riešiť. Nikdy sa to nestretlo s nejakým pochopením u mnohých poslucháčov. Samozrejme, nečakám to ani teraz. Ale len som chcel teda na úvod povedať, skôr ako budeš pokračovať ty, a myslím, že sa dokážeš obhájiť, že teda už viackrát si to vysvetľoval tu na v týchto reláciách, takže môžeš opäť.
No, samozrejme, sa do toho pustím. Miroslav souhlasí s tím, že asi na planetě je přelidnění, že těch lidí je moc a říká, jakým způsobem to vyřešit a že to nemyslím vážně. Ne, já nehodlám nikoho topit v Nilu, já nehodlám zakázat pohlavní styk, to prostě není možný, ale buď teda se zavede kontrola porodnosti, a to zejména ve třetím světě, protože západní svět trpí demografickými problémy. Prakticky jediný stát, kterýho se to netýká ze západního světa, jsou Spojené státy. A ty těží z přistěhovalectví, že migranti, kteří tam přicházejí, ať už legálně nebo nelegálně. Takže jsou mladí a tudíž natalita tam nějak funguje. Ale jinak neznám západní zemi, kde by neměli větší či menší problém s demografií a stárnutím populace. A co s tím? Já nemám patent na rozum, nejsem nejchytřejší na světě. A jediný nápad, který jsem zaznamenal a který by stál podle mě za velký prozkoumání, protože zavést kontrolu porodnosti v takovém Sudánu nebo v Nigeru nebo v Afghánistánu, to asi je problém. Takže my jsme měli covid a jak to s tím souvisí? Jedna z knih Dana Browna, myslím si, že se to jmenuje Inferno, protože já vždycky zapomenu, který z nich to je, tak ten tam popisuje jakéhosi šíleného vědce, který to začal řešit ze své úrovně a vynalezl nějaký vir, který u mužů náhodně se vyvolával neplodnost. Nikoliv u všech, ale u určitého poměrně značného procenta vyvolával neplodnost. Nikoliv neschopnost pohlavního aktu. No a ten vir, samozřejmě ty dobrý, ty se ho snažili, protože si mysleli, že to je nějaký vražedný vir, že to je mor, tak se ho snažili dostat. No ale ten šílený vědec to dokázal propašovat do největších lázní v Istanbulu, těch tureckých, a tam odtud Nilejver nastoupil jako covid, jo. No a tím pádem najednou lidstvo, natalita lidstva obecně začala klesat. Za mě tenhle scénář, jakkoliv už mi za něj mnozí nadávali, tak já ho shledávám docela zajímavým osobně.
No, tak toľko tvoja odpoveď smerom k Miroslavovi. Dobrý večer páni, ešte raz ja, teda Ľubo z Madridu. Keď spomínate tú dopravu, tak Česká republika v rámci ekológie zavrela uholné bane na severe a doviezla si loď uhlia, hádajte skade, z Austrálie, tak len toľko. Ľubo z Madridu. Viem, to sa vtedy to bolo vtedy široko medializované, keď chudáci tamtí v Ostrave vykladali loď uhlia, že to ešte v živote nebolo, že im to doviezli. Ale z Austrálie bolo to uhlievočko?
Z Austrálie bylo. A ono to je proto, takhle ty doly zatím nejsou zavřený v severních Čechách. To teprve přijde. Ale byly zavřený nebo skoro zavřený, určitě zavřený doly na Kladně, určitě zavřený Černouhelní doly na Plzeňsku. To už je historie dávná. A v podstatě je velmi omezená těžba na Ostravsku. Ale tam mají černouhelnou elektrárnu Dětmarovice, která spaluje černý uhlí. A když ho není dost, tak se muselo dovést a dovezlo se z Austrálie. Samozřejmě přísně ekologicky. Jasný, ne?
A vtedy v té reportáži vravím tí Ostraváci, čo to vykladali s tým žeriamom, vravím, že toto v živote nezažili. Aby v Ostrave vykladali oni zahraničné uhlie a ešte z Austrálie privezené, tak oni sa nesmiali nad tým, bolo proste ľúto a smutno z toho, čo videli. No. Tomáš píše ďalší mail. Dobrý večer, pánové, podľa posledných informácií sa emisné povolenky nebudú platiť pri prodeji dreva. Pro domácnosti budou stropované na 45 eur za tunu CO2 a budou pripočtení k cene fosilních paliv. Zajímavosť na konec, na Vysočine začíná E.ON montovať bežným odbierateľom smart elektromiery, ktoré na dálku vypnú odbieratele. Zatím montáž zdôvodňujú kvôli odpojení neplatiču, podľa mňa je to príprava na reguláciu odbierateľu v dobe blackout, kdy regulácia pomocí HDO nestačí, pretože regulácia probieha bezdrátovia a dokáže mieriť online spotrebu odbierateľa a prípadne blokovať rôzne veľké ohrievače vody, tepelná čerpadla, prímotopy a podobne. Pri montáži fotovoltaické elektrárny dokáže v prípade potreby ich dokáže na dálku bezdrátovie odpojiť od síte. Tak toto nám napísal Tomáš z Vysočiny. Priznám sa, že to ja som nejak nezaznamenal, že už sa takéto veci montujú. To počujem prvýkrát.
Povedomosť o tom nemám, ale že sa nieco takového chystá, tak to už okolo mne prošumielo. A jak se já neshledávám na tom, co napsal Tomáš, nic chybně interpretovaného.
Ďalej tu máme mail od Viery. Dobrý večer, daň z CO2. Veď produkcia CO2 má byť, respektíve bude nižšia a nižšia, tak aká daň? Víta sa Viera.
No to je prostě současné emisní povolenky, které platí velké firmy, tak budou rozšířený o běžného občana Nováka nebo Juraje Slováka. Jo. Zatím se nás týkají nepřímo. Oni, když elektrárny, teplárny, hutě, cementárny platí emisní povolenky, tak samozřejmě, že to přenáší do cen svých služeb a výrobků. Ale platíme to nepřímo, zatímco takhle to budeme platit přímo. Pojedeme natankovat, benzín do auta, šup, k dnešní spotřební daně a DPHčku se připočte ještě tahle uhlíková daň. Na každý litr, který stočíme do nádrže. Čili tak je to. Ale Borisku, víš, co by mě zajímalo? Jestli ta uhlíková daň nebo daň z CO2 se bude taky vztahovat například na limonády a minerálky. Limonády jsou přímo sicený CO2, a v minerálkach je z přírodních zdrojů, tak to by mě docela zajímalo, jestli to bude taky.
No, to nevím, ale tu si mi připomenul vlastně, že ještě sa posluchač pýtal v tom predošlom maili, že čo vravíme na to, že například z produkcie emisí CO2 jsou výňaté vojnové lode, neviem, čo všetko tam spomínal.
Počkaj, soukromné jachty.
Soukromné jachty, tryskáče, že to je zaujímavé, no. Že tie sú výňaté z tohto celého. To je milé. To je milá informácia.
Hele, co tomu říkáme? Já odpovím otázkou. A diví se tomu někdo z nás, že zrovna tyhle výjimky jsou?
Však to bola aj taká jedného času bol z toho celkom poprask, keď myslím, že... A teraz neviem, či to tiež nebolo nejaké zasadnutie kvôli týmto zeleným veciam.
Von der Leyenová
prišla na triskáči. Áno. Tak prišla na triskáči, ale to akože to neriešte, to je to nič, ale naše médiá informovali o tom, že na tom zasadnutí nejakom zase takomto zelenom, že tiekla len studená voda. Predstavte si, tí politici všetci, ktorí sú zvyknutí na luxus, tak si umývali ruky len v studenej vode, lebo to chceli dať najavo, že klimatické zmeny a globálne oteplovanie, ohrozenie planéty sú vážne, tak dali najavo to tým, že v tom hoteli, kde prebiehala tá žranica, tak... tiekla tam len studená voda, nemali tam vlažnú vodu na umytieru, viete, tak takto dodali najavo, takže toto si všimnite a triskáče neriešte. No, tak asi tak
ale
je.
Ale Borisko, mě by zajímalo, to nevím, o tej studené vodě to nevím, ale zajímalo by mě, když teda byli tak ekologicky uvědomělí a bydleli teda v hotelu a poručili si jenom studenou vodu na umývání rukou, jestli někoho z nich napadlo, že do pokoje nebo že nepoužije výtah, ale že půjde pěkně po schodech. Protože kdyby šel po schodech, tak by ten výtah stál, nespotřeboval by elektrickou energii, ta by se nemusela vyrobit a tudíž by nedošlo k ekologický zátěži. Takže museli by plný schodiště, jak mytali nahoru a dolů.
No o tom se už nepísalo, že či výťahy používali, tam len s tou vodou to bolo. A skúsim to pohľadať prípadne, že či sa nevzdali aj nejakých iných výdobytkov modernej technológie, že či náhodou aj výťahy neodstavili, lebo viem si predstaviť, že v rámci toho divadelného predstavenia, ktoré urobili pre médiá a pre spoločnosť, tak boli by ochotní ešte aj takto ďaleko zájsť, že povedzme by si to dali v rámci toho zeleného stretnutia pešo po schodoch, nech teda celý svet vidí, ako sa veľmi obmedzili. Ale skúsim prípadne tú správu pohľadať a doplniť to. No, Vlčko, tuto máš otázku. Ja priznám sa, že celkom nerozumiem, ale ty asi budeš. Vlk řekl, přidávat měřo do nafty a benzínu, ale do benzínu se měřo... Vieš, čo to je to měřo?
To je ten řepkovej koncentrát, tá biosložka.
Ale do benzínu se měřo nedává. Do benzínu se dává etanol v Německu z řepy a obilí v USA z kukuřice. Napísal.
Tak a posluchač asi bude mít pravdu. Netrvám na tom, že to musí být měřo a... Pokud má pravdu a pravdu asi mít bude, tak se hluboce omlouvám.
No tak aj to bola len taká technická vec, to nie je nejaká zásadná podľa mňa teraz vec, kde by si sa mýlil. Dobrý večer, Borisa Vlk, podľa môjho názoru Let's the Generation je stratená generácia, ktorá si uvedomuje svoje zúfalé postavenie v súčasnej spoločnosti, kde aj napriek vzdelaniu ich budúcnosť je byť len otrokmi, pracujúcimi pre globálne spoločnosti a pritom ich životná úroveň nikdy nedosiahne ani úroveň generácie ich rodičov. Pritom zo všetkých sociálnych sietí na nich vyskakujú virtuálne úspešní, bohatí a bezstarostní rovesníci. Stráta životných cieľov, životnej perspektívy a ilúzií ich smeruje k myšlienkám progresívnemu neomarxizmu. To je, keď oni nemajú mať budúcnosť, nech celá spoločnosť zdegraduje. Je to vlastne ich extrémny výkrik do tmy, hluchoty súčasného smerovania, vývoja spoločnosti. V tomto zmysle im rozumiem, aj keď si myslím, že sú vlastne iba ľahkým cieľom manipulácie elitami pre dosiahnutie nezmyselných agent, o ktorých ste celý večer rozprávali, napísal nám Lubo z Bratislavy.
Zdravím, Lubo z Bratislavy. Ja bych s ním tak úplne nesouhlasil. Tá Let's the Generation, to bude nejaká početne naprosto marginální partička. Nicméně velmi hlasitá a bohužel média jí v tom pomáhají, jednak proto, že tenhle narrativ do jistý míry sdílejí a jednak proto, že vždycky exoti dělají titulky a titulky prodávají obsah, prodávají médium. Čili jako vždycky naprostá minorita, ale velmi hlasitá a mediálně velmi úspěšná. To je její znak. A že by to bylo kvůli frustraci, ne. To mladí chtějí dělat potíže. Tak, aby na sebe upozornili. Takhle to s nimi bylo vždycky a bude to i dál.
No ešte tu máme, myslím, že posledné dva maily z piatku. Dobré ráno, čiže to už je vlastne sobota Ráno. Dobré ráno, počúval som vašu reláciu z piatku. Viete mi prosím poslať link na Európsku komisiu, teda zdroj informácií? No, to je príliš široká otázka. Neviem teraz, aký konkrétny, čo konkrétne sa ten link má týkať. Či chcete link na... A teraz neviem, keď píše link na EK, tak to je Európska komisia, ale neviem, čo tam, aký link na Európsku komisiu. Rozumiel by som, keby ste chceli link na napríklad ten článok ohľadom toho nemeckého ekonóma, ktorý navrhuje 66 bodov, ako zachrániť životné prostredie, tak to vám taký link vieme poslať. Vedel by som vám poslať link na rozhovor s tým vývojárom motorov v Škodovke, ktorý som púšťal v úvode. Vedel by som vám aj poslať link na to, kde sa majú a kedy zavádzať tie nové dane. Vlčko by vám iste vedel poslať aj link na to, čo tiež v piatok sme o tom informovali. To boli tie klimatizácie v Indii, to bolo Vlčko Reuters, či kto to, kde to vznikol ten článok?
Bloomberg.
Tak na to by sme vám tiež vedeli poslať link, ale teraz konkrétne neviem, že čo myslíte, že poslať link na EK. Takže ak prípadne budete ešte chcieť a nás aj teraz počúvate, tak ešte potom to skúste prípadne upresniť, že aký konkrétny link a potom vám ho vieme poslať. No, ďalší mail teraz taký dlhší od Lajčího z Prešova. Pozdravujem, priatelia, ekológia planéty je dôležitá vec. Myslím si, že človek nemá nič, na nič vplyv, je povrchný, výkonná, vyhovárať sa na sopky a malosť ľudskej populácie je zbavenie sa zodpovednosti. Ekológia je náuka súžitia človeka s prírodou a zachovania či vytvárania nových biodiverzných kruhov ekosystému. Je to chápanie prírody, jej potrieb, udržiavanie humusu v pôde, pôdnej vlhkosti a čistoty prírodného prostredia. Naši otcovia sa starali o pôdu s láskou, čo si zobrali, to aj vrátili späť. Orali pôdu ťažšie ako dnes, lebo vedeli, že takto poraná zem zachytí aj prudký dážď. Lesný porast tu nie je na to, aby sme ho ako kobylky vytvárali holoruby, ale pochopili, že les je chrám aj domovom, preto si treba niečo zobrať, ale treba znovu vrátiť. Ekológia je chápanie procesov okolo nás. Našou úlohou na zemi nie je hrať sa na Boha, ale prispôsobiť sa prírodným podmienkam, konať tak, aby to, čo malo byť zverené, sme zveladili a odovzdali štafetový kolík ďalej. Ak sa rozhodneme zničiť ekonomiku odmietnutím uhlíka ako zdroja energie, tak v konečnom dôsledku budeme jednať kontraproduktívne, pretože my ako ľudstvo, kým nevynájdeme čistý zdroj energie, nevieme žiť inak a keď zelený teror príde ku koncu, útesu pochopí, že bol iba slepou vývojovou uličkou a stratí sa vo vetre propagandy. A pretočí sa v nový boj za nový ideál, ktorý ešte nepoznáme, pretože spoločnosť v strachu sa ovláda presne tak priamočiaro, ako treba. Tak vás všetkých prosím, ak niekto niečo vyhodí, zdvihnite to za neho, aby ste ukázali, že ste lepší človek ako on. Pre ten pohľad hanby sa to oplatí. PS, samozrejme sa pripájam k výzve koncesionárskych poplatkov. Slobodný vysielač, len suma 4,64 eur je nejaká divná, tak dám 5 eur. Ďakujem, že ste a budem zodpovedný. Napísal nám Lajči z Prešova. Ďakujeme veľmi pekne aj za ten záver, za to PS-ko. No a čo dodať, Vlčko, k tomu jeho mailu?
No, k Lajčimu z pravidla se nedá dodať vôbec nic, jo. Takže Lajči je jeden z nejmoudřejších lidí, s jakým já jsem se v poslední době potkal na dálku. Jo. Buď takhle jeho vstupem do relace, anebo v mailové výměně, a já jsem rád, že Lajčiho znám, že někdo takový je. Já se vrátím k tomu úvodu, kdy tam je lehká výtka, že jsme snad měli zlehčovat podíl člověka na zhoršení světového klimatu. Ne. To nikdo nezlehčuje. Já tvrdím, že člověk spotřeboval obrovské množství energie, dejme tomu od někdy od 17. století do dneška. Ty přeměnil obrovské množství fosilních paliv na plyny, aby získal energii. No a samozřejmě nic není do důsledku. No odkazuju na to, co jsem řekl před chvílí o vodní páře. Všichni říkají vodík, nadšeně tleskají ručičkama. No a neuvědomuju si, že to obrovské množství vodní páry nezůstane bez důsledku. A člověk skutečně svou industriální činností poslal do ovzduší látky, které dejme tomu dneska nějak na ten proces změny klimatu fungují. Ale a to je opravdu spočítaný, že jeden velký výbuch sopky, jako byla například, asi je to 3 nebo 4 roky nazpátek, jedna islandská sopka, anebo ve státě Washington ve Spojených státech Mount Helen, tak u sítlu, tak ta, když vybuchla, tak nejenom, že tam přestali lítat letadla v okolí, protože by jim to bylo zaneslo turbíny a spadly by, ale ten podíl toho uvolněného uhlíku do atmosféry a těch sopečných plynů různého druhu, ten byl takovej, že to byly nějaký kalkulace, kolik desítek let lidský činnosti jako vyprodukuje to tež, co ta sopka. Jo. Čili sopce neporučíme a když vybuchnou nebo když jich vybuchne víc najednou, no tak to bude mít důsledky. Konec konců kolem roku 1000, myslím. V Evropě byl hladomor, protože došlo k velkým sopečným výbuchům a ty dokonce snížily množství slunečního svitu v atmosféře a tudíž se neurodilo. Vlastně nebylo dost sluníčka na to, aby tehdejší zemědělství produkovalo dost potravin. Kde máme jistotu, že se něco podobného nestane? Což není důvod k tomu, aby lidstvo nedbalo rozumným způsobem na ekologii. Ale já znovu odkážu na kosu. V pátek vyjde článek, doufám teda, že konečně vyjde, protože už jsem ho 3 nebo 4 odložil. Ten je převzatý z Echa 24 a jmenuje se Zelený klany. Napsal ho Daniel Kaiser, což je jeden z mainstreamových novinářů, kterýho se na každý pát vyplatí v Česku číst, pokud se k němu člověk dostane na celý článek a není pod paywallem, že si přečteme jenom první 3 řádky a zbytek je placený. Takže to vyjde v pátek. A ten článek je o tom, že rozebírá německý zelený a jejich prostě rodinkaření. Z toho se stal biznis pro rodinný klany. Jo, oni jsou ve vládě, no tak to obšancovali tak dokonale, že na ministerstvu hospodářství pod ministrem Hábekem, tak 2 náměstky mu tvoří, já nevím teď, jestli bratranci nebo švagři. Ne jeho, ale prostě je tam rodinka, která to má takhle obšancovaný, že mu dodala 2 ministerský náměstky. On tam uvádí další příklady. No a pokud jde o ten, už jsem tady vzpomínal článek Fanatismus od pana Lea, který vyjde v pondělí, tak ten tam popisuje, že jsou 2 světový panely, který se zabývají ekologií. Ten je, a my známe de facto jenom ten jeden. A to je, ten se jmenuje, myslím, IIPC, jestli si to dobře pamatuju. A pak existuje ještě jeho antipod. To znamená panel, který je taky vědecký, který zaujímá v podstatě kontra a vysvětluje, kde se ty první mílí. Ten se jmenuje NIPCC. A o tom my nic nevíme, proto ano, ten první panel, mezivládní panel pro změnu klimatu, se jmenuje IPCC a je prezentovaný jako jedinej správný vědecký, který říká, že teda musíme udělat to a to a že už nám nezbývá čas a kdysi podobný. A pak je ten druhý NIPCC, který velmi často dává kontra. Tvoří ho taky věci, ale jeho publikování není zakázaný, ale je bojkotovaný. V podstatě je bojkotovaný, protože říká pravdy, které nejsou pochuti majitelům klíčů. Takže takhle to je. Detaily Lajči v pondělí na kose.
Dobré, přidáme ještě jeden mailík, to nám už přišel. myslím, v sobotu, v nedelu, z nedele. Chcela by som sa vyjadriť k tým šialeným bodom plána Pojkerta o svetlej budúcnosti našej planéty. Najprv chcem povedať, že si myslím, že práve tí, čo takéto nezmysly vymýšľajú, najviac na ne kruto doplatia. Nakoniec, dobre to vystihol Boris, ale to nie je len o nezmysloch, čo si dávajú dovážať a vyvážajú sa po celej Európe. Keď nie zemeguli, vyjadrím sa iba k pár bodom. Vlk hovoril, že sa na 20 stupňov dá zvyknúť. No, myslím si, že mladá a stredná generácia áno, ale ako na to navykne 80 plus starcov, to si neviem predstaviť. Ako ich chcete donútiť cvičiť, ako im rýchle, aby im rýchlejšie prúdila krv v žilách, to nie je len o kilách navyše. Z mojej strany asistovaná eutanázia. Ďalší bod, čo ma zaujal a celkom som mu neporozumela, je zákaz vývozu odpadu. Viem, že ste to tam rozoberali v tom zmysle, že sa vyvážal odpad z bohatých krajín do chudobných, no ale predsa naša prezidentka získala od takýchto magorov ocenenie za premiesnenie skládky z Pezinka do Senca. Tak vysvetlite mi to. Potom si vlk sťažoval, že bude meso na prídel a v ďalších bodoch v podstate zlikvidované poľnohospodárstvo a že čo budeme jesť, tak predsa už dnes máte na pultoch supermarketov rôzne v úvodzovkách dobroty s prímesou červíkov, tak si pochutnáme. Tomuto bodu som neporozumela a Vok mi to určite bude vedieť vysvetliť, keďže aj ja s tým súhlasil stanovenie držania akcií dlhopisov maximálne na jeden týždeň. A na záver sa chcem vyjadriť k tomu pánovi, čo sa presťahoval z Nemecka do Čiech a robí rôzne sabotážne akcie v rámci Prahy a Brna. Videla som o ňom analýzu na Xaver Live a podľa toho, čo som počula, tak ten človek v živote nikde nerobil, financuje ho mimovládny sektor a rôzni šialenci a mne pripadá ako bezdomovec. To, že v Prahe je tak šialené vedenie, že toto všetko toleruje, je len obraz toho, čo nás čaká do budúcnosti, napísala Zuzana. A z toho e-mailu, teda si to len zopakujem, že čo by asi tak najviac zaujímalo, že toto je určite budeš vedieť vysvetliť, keďže si s tým súhlasil, stanovenie držania akcií dlhopisov maximálne na jeden týždeň.
Ne, tam došlo, zdravím paní Zuzanu. To nebylo míněno takhle. To bylo míněné přesně opačně. Že minimální doba, po kterou by někdo musel držet celý papíry typu akcie, dluhopisy a podobné záležitosti, tak minimálně na týden. Minimálně na týden. Protože to by zamezilo do jistý míry spekulativnímu obchodování. Já už jsem to kdysi říkal ohledně měn. Operace na dolaru celosvětově, tak pouze 1% nákupu a prodeje dolarů je zapříčiněno světovým obchodem. Má teda nějaký reálný podklad, že někdo kupuje, dejme tomu naftu ze Saudské Arábie, řeknu Peru, nakupuje naftu ze Saudské Arábie, protože ty nemají vlastní, no tak si na to musí opatřit dolary, protože se to zúčtovává v dolarech. A Saudská Arábie za to nakoupí něco ve Spojených státech, třeba vrtní zařízení, no tak zaplatí dolarama, protože to vrtní zařízení potřebuje. Tak pouze 1% z obchodů s dolarem každý den je vyvoláno potřebou ty dolary mít na konkrétní obchodní transakci. Zbytek jsou spekulace. Spekulace. No a pokud by někdo musel ten dolar nebo dolarový prostředky typu dluhopisy nebo pokladniční poukázky vlády Spojených států a tak dále. Pokud by je musel držet minimálně týden, tak tahle spekulativní ekonomika by dostala obrovskou ránu. A ta spekulativní ekonomika generuje daleko víc peněz než ekonomika reálná. A proto se utrácí za blbosti, za zbytné věci a tak dále. A tohle by všechno přestalo. Proto já s tím souhlasím. On tam říká i další věci, že obce a deriváty jako takový, tak ty, že by byly přípustný, nebo by se mohly nabízet pouze tehdy, když by kryly konkrétní operace reální ekonomiky. S tím já všem souhlasím, prostě spekulanti by dostali přes prsty. Světová ekonomika by se výrazně očistila a prospělo by to nám všem, s tím souhlasím.
No, tento mail, ktorý prečítam, ten som si všimol, že prišiel aj mne do mojej osobnej schránky, neviem, či aj tebe ho neposielal Roman Zírska. A teraz mu v tejto relácii môžeme odpovedať. Dobrý deň, kontaktoval som vašu reláciu Hodina vlka už dvakrát, nikdy neboli moje maile prečítané, robím zrejme niečo zlé, ale to nevadí. Poviem niečo o sebe, počúvam Slobodný vysielač asi 3 roky, aj ho finančne podporujem, vždy som bol pochybovačný rebel, ale korona, cirkus odhalil všetko, proste všetko, vyzliekol charaktery do naha. My prebudení sme vyhadzovali televízory z okna. Počúvam vás prevažne v Írsku, kde pôsobím, ale veľmi často sa vyskytujem aj na Slovensku, práca mi to umožňuje. Prejdem teda k podnetom. Čína bola predurčená na ovládnutie ekonomického sveta. Toto si museli uvedomiť všetci príčetní ekonomovia a analytici už v 70. 80. rokoch. Aj tak to bolo dopustené. Prečo? Rovnako porovnateľná India je zatiaľ úplne inde. Po druhé, nemyslíte si, že atomové zbrane sú pre ľudstvo požehnanie? Znie to paradoxne, ale sú zárukou mieru. Nikto nemá chuť ich použiť. Som presvedčený o tom, že keby neexistovali atomové zbrane, vojna v Európe by už zúrila v plnom prúde. A po tretie, klíma a veci s tým súvisiace. Človek je súčasťou prírody, čiže jeho vznik bol plánovaný prírodou, alebo teda Bohom, nazvite to ako len chcete. Bolo jasné, že v určitej fáze vývoja planéty sa objaví mysliaci človek, ktorý začne a bude kombinovať Mendelejovú sústavu prvkov. Príroda s tým počítala, lebo je dokonalá, ja neviem. Kto čo rieši, všetko je jasné. Ja nevidím problém na tejto planéte, napísal Roman Zírska. Ja teda hneď v úvode neviem, ak teda maily písal a my sme ich neprečítali, tak ja sa mu za to ospravedlňujem, ale ja zvyčajne čítam všetky maily, ktoré prídu. Môže sa stať, a keby tu sedel poslucháč Juraj, s ktorým som to nedávno riešil, môže sa stať, že niektoré maily, žiaľ, náš systém vyhodnotí z dôvodov, ktorým ja celkom nerozumiem, ako spam, alebo spam, a potom nám ich dáva do úplne iného priečinka, ktorý ja nekontrolujem. Toto sa stávalo napríklad Jurajovi, ja som to potom zisťoval cez technikov, áno, zistili sme, že jeho maily boli tam proste v tom spam. Takže môže sa to stať aj pri niekom inom, neviem, ale ak nám teda tento mail prešiel, tak asi teda nešiel do spamov, neviem. Takže ak sa také niečo stane, tak sa za to ospravedlním. Určite to nie je z mojej strany nejaký zámer alebo niečo podobné, niektoré maily nečíta. Takže to len ako k tejto veci technickej. No a potom boli tie podnety také tri, akoby otázka. Jednak hovoril o Číne, ktorá podľa Romana Zírska musela byť jasná každému jednému príčetnému ekonómovi, že a už v 70. 80. rokoch, že jednoducho Čína je predurčená na ovládnutie ekonomického sveta. To bola prvá záležitosť, teda tá Čína ho zaujímala. A potom hovoril o, alebo písal o jadrových zbraniach, ktoré, ak nech to znie akokoľvek, že môžu byť aj požehnaním pre svet, a to v tom, že jednoducho stále tu nie je kvôli ním vojna v Európe. No a potom zároveň ešte potom to posledná, na čo môžeš, Vočko, zareagovať, je tá klíma ohľadom toho, že teda príroda si všetko riadi, ale nerozumie, aký problém.
No. Pokud jde o tu Čínu, tak já si nemyslím, že Čína byla předurčená pro to, aby se stala světovým ekonomickým lídrem. Tohle z ní vychoval Západ. Je tam správný poukaz na Indii, která je dneska už nejlidnatější zemí světa. A Indie je ekonomický obr a bude to, co nevidět, třetí největší ekonomika na světě. Ale nebude to první. A nebude to ekonomika, která má ambici stát se technologickým lídrem. Prostě tím Indie nebude. A proč tím Indie není a nebude, a proč tím Čína začíná být a bude? Je to rozdíl ve společenských systémech, kdy Indie byla, dejme tomu, o Indii se říká, že to je největší demokracie na světě. A dejme tomu, že to demokracie je, zatímco Čína je chápána jako monolitická diktatura, autoritářský režim. Je tam vnitřní filozofické nastavení těch dvou asijských etnik, kdy v Číně platilo od jak živa, že jedinec neznamená nic a zájmy celku jsou nebetyčně nadřazený nad zájem jedince, a byla tam vždycky zásadní výchova k tomu chápání autority vládce, nebo byl tam pěstovaný kult autority ze shora. V Indii, já nejsem expert ani na Čínu, ani na Indii, Indie, to je trošku jiný. Tam bylo rozdělení do kast a do dneška je nic takového v Číně nebylo. A ty kasty, ty bránily prostě z těch nejnižších kast nešlo prorazit nahoru, ať ten člověk dělal, co dělal. Zatímco v Číně to nějakým způsobem šlo, pokud se dostal do mašinérie aparátu. A Západ přistupoval k oběma zemím úplně stejně. Jenomže ta Čína z toho dokázala udělat daleko víc. Čína obětovala dvě generace za to, aby z Západu natáhla výrobu nejdříve naprosto jednoduchých věcí. Já jsem měl klienta, který hned po převratu začal dovážet z Číny hřebíky, kladívka, kleště a takovýhle věci a nadělal na to majlant. No? Prostě tenkrát vydělal na tom pozoruhodný mění a pokud vím, tak dováží z Číny už nikoli hřebíky, to se nevyplatí, ale jiný věci. No a Západ totiž potřeboval, aby firmy mohly prodávat, generovat další zisky, tak výroba na Západě a ve východní Evropě začala být drahá. Už se nevyplatilo vyrábět, já nevím, takhle třetí televizi, čtvrtou ledničku, nábytek, který by se měnil každých pět let podle toho, jak se mění móda. To při západních a východoevropských kalkulacích nevycházelo, ale vycházelo to v Číně. A Západ tam přemístil výrobu, aby mohl levně produkovat a prostě nutit lidi k vyšší a vyšší spotřebě a tím pádem firmy, aby měly zisky. Jenomže na rozdíl od Indie, na rozdíl od Filipín, Malajzie a podobně, tak ty Indové, ty Číňani, tak protože tam panuje centrální politický systém, tak ty zisky, který takhle vygenerovali, když to dělal Lacino, tak investovali do své výroby. Nebylo to, že tam pár lidí schráblo zisky a ty ostatní žili v bídě. Ne, oni za to začali stavět silnice, zlepšovali školství, zdravotní systém a tak dále. A především nepustili nikoho na svůj trh, na rozdíl od Indů. Na svůj obrovský trh nepustili nikoho. Pokud nepřenesl výrobu, pokud nezaložil joint venture podnik a pokud Číňani neměli přístup k technologiím a k výrobě, k know-how organizace a výrobního procesu. Tohle byl základní rozdíl mezi Čínou a Indií. A nebylo to samozřejmé. Kdyby si Západ byl někdy v 70. letech, koncem 70. let, nebyl řekl, že oddělí Čínu od Sovětského svazu a pro svý politický zájmy. A té Číně nenadělí to cukrátko, to, že tam přinese výrobu hřebíku a kladívek na začátku. A ty Číňani jsou chytrý. To je civilizace, která existuje 5000 let. Ty všechno, co my známe dneska, tak oni věděli už před 3000 let a měli dokonalou státní správu a konec konců mluvil o tom profesor Oskar Krejčí zasvěceně a je to v archivu. Čili Západ si tu Čínu vypěstoval sám, aniž by musel. A důvodem byla sobeckost, hrabivost a snaha po zisku, po bezprostředně zisku. Já momentálně mám rozečtenou trilogii od Jamesa Clevela. První díl je Shogun, druhý díl je Taipan, teďko jsem u třetí části Gaijin. A pokud máte rádi historický romány, tak vám to vřele doporučuji, protože to popisuje vlastně začátky toho, jak Evropa nebo Západ pronikal na Dálný východ, do Číny a do Japonska. Je to bezvadný čtení, má to spát plný historických událostí. Ale zjistíte tam, jak Západ se zcela brutálně, hloupě a barbarsky choval k těmhletěm tisíciletým kulturám Japonska a zejména teda Číny. A že oni nám to nikdy nemůžou odpustit. Nikdy nám to nemůžou odpustit. A vrátí nám to s plnou parádou. Jo? Je to jenom otázka času. Čili je to samozřejmě, že tam je literární licence, autorská licence. Ale ta podstata toho problému, tam existuje to dohromady, já nevím, asi 2500 stránek, nebo ještě víc, ty tři díly. Ale stojí to za to věnovat tomu čas. No, čili Čínu jsme si vypiplali my sami, vypiplali jsme si ji zbytečně. A minimálně od začátku 90. let by mělo být každému jasný, že to takhle skončí. Jenomže když jde o zisk, a zase jsme u toho, u našeho systému myšlení. Číňani plánujou 100 let žádná míra. A my plánujeme ve 4letých intervalech od voleb do voleb. A velký podniky plánujou od jedné valné hromady druhé. To znamená, když to není rodinný podnik a je to akciovka, to jsou dneska všechny ty nadnárodní firmy, tak je to od jednoho od jedné valné hromady do druhé, což jsou roční záležitosti a ten management, ten, když už ty vysoký funkce má, tak je chce mít za každou cenu a bude potvrzený na té valné hromadě jedině tehdy, když budou akcionáři spokojení. A tam není myšleno na nějaký horizont 10-15 let, aby se teda řeklo, my když do Číny přeneseme tyhle technologie a přeneseme tam tolik a tolik kapitálu, tak ta Čína, ta to nevrhne do spotřeby. Ale využije to pro svůj další rozvoj. Ze všem, co z toho rezultuje. Takhle jsme si to udělali a takhle to mít budeme. Teď se pustím do těch atomových zbraní. A já bych doporučoval, aby se náš posluchač podíval na KOSu právě. Protože dneska jsem vydal článek, který se jmenuje Západ se musí připravit na to, že Putin na Ukrajině použije jaderné zbraně. Je to přetisk z amerických zdrojů. A ten článek nenapsal jen tak někdo. Nýbrž je jeho autorem, je bývalý americký vojenský přidělenec, brigádní generál Kevin Ryan, který působil dlouhá léta na americké ambasádě v Moskvě jako vojenský předělenec. Dneska, přestože je v důchodu, jak působí jako vedoucí pracovník Belfair bezpečnostního centra na Harvardově univerzitě. Čili není to žádný řezávátko. A ten tvrdí, že je minimálně 50% šance, že Rusové v konečném důsledku té ukrajinské války sáhnou po jaderných zbraních. A teď tam rozvádí, proč a o co to opírá. Jo. A říká tam, když došlo k 11. ta jeho sentence je závěrečná je takováhle, když došlo k 11. září a k tomu jasný teroristický explozi islámských teroristů, tak byla ve Washingtonu vytvořená speciální skupina která řešila problém, jestli tyhle islámští fanatici mají možnost získat jaderné zbraně a zda by je v takovém případě použili. A byla ta skupina sestavená a fungovala, a možná funguje do dneška, to z toho není jasný, na základě toho, že si Pentagon, ministerstvo zahraničí a tehdejší vládní administrativa Busha mladšího vyhodnotili, že existuje 1% pravděpodobnost, že by se to stát mohlo. Přišli ke štěpnému materiálu nebo dokonce k jaderné zbrani, 1% pravděpodobnost. A on říká, jak je možný, že dneska nikdo nereaguje, když podle mě existuje 50% pravděpodobnost, že Rusové po té jaderné zbraně sáhnou. A nebyl by teda čas začít přemýšlet s tím, jak tu 50% pravděpodobnost vyrušil, aby se něco takového nestalo. To je sentence toho článku. Náš posluchač má samozřejmě pravdu. Kdyby neexistovaly jaderné zbraně, tak by jsme už dávno byli zažili třetí světovou válku. Jo, a rozhodně by dneska na to nedodávalo jenom zbraně a všemožnou podporu Ukrajině, ale kdyby nebyly atomové zbraně, tak na to by se do těch bojů proti Rusku určitě zapojilo. Hmm. A pak tam byl třetí věc?
Tam byla potom ještě ta příroda, že teda on tam nevidí nějaký problém, už to nejdem celé čítať, ale nějak tak to sformuloval, že...
Se příroda poradí.
Ano, ano, tak.
Posluchač má pravdu, příroda se s náma bezesporu poradí, protože my jsme její součástí. My jsme v podstatě známo, že když se přemnoží tvor zvaný lumík ve Skandinávii, a už se nedokáže uživit, tak ty lumíci se vydají k moři a spáchají tam hromadnou sebevraždu. No, ne teda všichni, nějaký teda základ zůstane a z toho se vygenerují nový a nový lumíci, až teda dojde k opakování této sebevraždy. A lidstvo není nic jiného než přemnožený lumíci, ale není ochotno vydat se k moři a spáchat sebevraždu. Ale vzhledem k tomu, jak si počínáme, bys Ukrajina a tak dál, tak příroda to zařídila tak, že nejspíš počítá s tím, že my si tu sebevraždu připravíme sami. Není to nic jiného, co říkám, ale všechno svědčuje tomu, že to takhle dřív nebo později skončí.
No a keď čítam vyjadrenia našich kadejakých mudrlantov v mainstreamových médiách, tak tá samovražda bude prebiehať za vášnivého potlesku. Dobrý deň, najprv bych vám chcel poděkovat za vaše relace, veľmi si vážím vaši práce a energie, ktorou tomu venujete a nyní k pátečnímu tématu. Pokud se mění celosvětové klíma, tak je jasné, že řešení musí být také celosvětové, ale bohatý svět těžko bude ochotný vzdát se svého blahobytu a chudý svět se chce približovat tomu bohatému, takže máme před sebou zložitý rébus. Dalším problémem je vývoj na západě. Americký politický systém v posledních prezidentských volbách vyprodukoval boj Biden-Trump. Pro mě to moc atraktivní nabídka není. EU zabředává do byrokratického molochu, klesá úroveň vzdělání, žadstvo nechce domácí úkoly, nechce těžké předměty, maturita z matematiky a tak dále. Nevím, zda existuje nějaké pozitivní řešení, nezbývá než doufat, že se podarí nastartovat nějaký pozitivní trend a zlepší se mezinárodní situace směrem k spolupráci. Ale ani nezazněla otázka, skôr takýto názor zazněl od Martina z Prahy.
Já s Martinem naprosto souhlasím a víc k tomu nemám co říct.
Dobré, a tak si dáme poslední mail od Martina z Ruska. Zdravím vás, aj Borisa, celé to bláznovstvo podľa mňa skončí takto, dátum sa bude stále posúvať v teórii, že chceli sme, ale nešlo to. Zavedú sa extra dane. V Nemecku sa napríklad platí daň z auta už roky, sú to stovky eur. Nemci sú pobláznení tými elektroautami nie len kvôli propagande, ale pretože na to majú. Rodina 2 plus 2 má príjem minimálne 4000 eur v čistom, takže si to môžu dovoliť. Čiastočne zakážu starším autám vjazd do miest. Napríklad Stuttgart je tam je minimálne euro 5. O nákladnej doprave ani nehovorím. Síce sú aj elektrokamióny, ale to je výslovne len po meste, zo závodu do závodu. Ako je to v Nemecku, by bolo na celú reláciu. Tak toto nám napísal Martin, ktorý žije v Nemecku, ale teraz je momentálne v Rusku a ty veľmi dobre vieš, o koho ide, Vlčko.
No, proste Nemci, až dostanou rozum Nemci, tak ho potom dostanou velice rychle všichni.
No, ale Němci jsou ty momentálně, kteří jsou nejvíc pobláznění, takže asi bude čekat, trvat dost dlouho, kým ten rozum dostanou. A nedostanou ho skôr, ako nezažijú si, už jsme o tom hovorili, kým si to nezažijú na dôsledkoch, které budou mať negatívne dopady na nich samotných, takže ako dlho ešte trvá, kým k tomu dôjde, to sa môžeme len dohadovať. V každom prípade, čo viem povedať už v tejto chvíli, je to, že keďže maily som vyčerpal, tak dôvody pre ďalšie trvanie tejto relácie pominuli, takže sa budeme môcť pomaly rozlúčiť, Vočko. Ale teda je útorok, samozrejme do piatku ďaleko, ale videl som, že poslucháč ti už navrhol tému. Ja sa teda s tým stotožňujem, že ak sa nič zásadné neudeje, tak asi v piatkovej hodine Vlka by sme si dali turecké voľby, v ktorých teda obhájil prezidentskú úlohu alebo postprezidentský opäť súčasný prezident Recep Tayyip Erdoğan. Bude to téma na celý večer podľa teba?
Uvidíme, co se do té doby stane. ještě teda dalšího, ale nevím, jak budou reagovat posluchači, nevím, co všechno vytáhnu ze šuplíku do té doby ohledně těchto voleb, ale téma je to opravdu zajímavý a navrhl ho už včera Ríša z Galanty, takže mu rádi vyhovíme, pokud se nestane něco světoborného. Mm.
Ty si už dal taký úvodný, povedal by som to tak moderně, headline k této téme, keď si napísal u teba, ako se vyšel k tomu článok, k tým voľbám, kde si to poňal tak, že jednoducho táto voľba Turkov je zdvihnutý, ale nie prst, ale taký prostredník smerom k západu. Čiže tu už z tohto takéhoto prvého headlineu je jasné, že teda asi my na západe veľmi, ale tí naši politici z tejto voľby nadšení nebudú. Takže asi myslím, že bude sa o čom v piatok rozprávať, ale samozrejme ešte je do piatku ďaleko. No. Dobre, ale na dnes teda asi všetko.
Dneska, pokud nemáš ty nic, tak ako všechno a považujú to za vyřízený. Jo.
Tak.
Ale ty turecké voľby, to určite byla jedna z nejdůležitějších plánovaných světových politických událostí. No, na každej pár.
No, takže tomu sa nedá vyhnúť. Samozrejme, je tu naspadnutie ukrajinská protiofenzíva, takže ak by k tomu došlo, tak asi by to malo prednosť, ale uvidíme, čo sa teda do piatku ešte udeje. Ak nič zásadné oproti tomu, čo máme dnes, tak potom by sme si na piatok dali prezidentské voľby. Dobre, Lučko, tak na dnes teda všetko. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešok a teším sa na piatok. Aj sa pekne.
Já děkuju tobě za moderování, snad jsme našim posluchačkám a posluchačům neskazili dopoledne, ale maily jsme zodpověděli všechny, i maily z Irska, který dřív neprocházeli, ale nikoliv naší vinou. Takže ještě jednou všem pěkný zbytek dne a těším se na shledanou v pátek večer.
Tak toľko Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. No a spolu s ním vám pekný zvyšok ešte stále len v podstate začínajúceho sa dňa. Utorka 30. mája práve z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.